quiero dedicar este poema a todas las mujeres que atopamos gracias a los enredos do azar. Aquelas que conocemos apenas, que o destino porta nos a beira, mas que no converxeremos jamais. As que de súpeto se asoman uns instantes a fiestra morna e que presto desaparecerán. Ora que a súa esbelta silueta tan feiticeira, tan lixeira, sen remedio nos conmoverán. A compañeira de viaxe, cuxos ollos cativador paisaxe, fai máis curto o camiñar, o meu mal. Que sexas o único que entenda que vas deixar baixar a raíña sen a súa man a cariña. Aquelas que non fan máis que pasar. Xa esposadas, así é todo desestimadas pola outra metade do fogar. E que con tolemia inútil deixan ver a melancolía dun futuro laído e infernal. Prezadas imaxes percibidas, esperanzas desenganadas do día que non tornará nunca máis. Oh, meu, 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 ainda que a felicidade acorra, é rara vez que un recorda estes episodios mañá. Cerramos a nosa vida, soñaremos co alma resentida nas que deixamos escapar hoy. Aos bicos que non probamos, aos corazóns extraviados, nas leiras dun tempo ancián. Aquelas que non fan máis que pasar. Oi, ai, ala, uen, ola, lai, ala, uen, ola, las, ola, li, toma, muna, calvar, al pi. Indejó la alquí, indejó la almera al caisisu, indejó la alquira almera al salsisutus. Y al lalalero mamun, y al lalalala, y al lalalero malmun al calpiro sontal. Cucun, 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 olaliyei, 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 o cucun, o cucun, o cucun. E cando, nas horas de fastío, poboemos a nosa soidade co lixo das fantasmas da memoria brutal, choraremos os beizos ausentes de todas estas velas transeuntes que non soubemos abordar. Aquelas que non fan máis que pasar.